Hai, gue Ayu Lirang dan ini adalah versi podcast dari blog Ayu Baca-Baca. Di podcast ini, gue rencananya akan membahas tentang review buku-buku bacaan gue dan mungkin tayangnya kalau lagi pengen aja, jadi selamat mendengarkan. Oke, di episode satu kali ini gue mau mengulas tentang novel yang ketika lo membacanya itu bikin lapar gitu. Mungkin udah pada tahu ya. Judulnya Aruna dan Lidahnya oleh Laksmi Pamuncak. Sebenarnya novel ini tuh pengen gue baca karena gue udah duluan nonton filmnya yang disutradarai oleh Edwin. Dan tokoh Aruna tuh diperankan sama Dian Sastro, Bono sama Nicholas Saputra, Nat-nya itu Hana Al-Rashid dan Faris Oka Antara. Nah, karena gue udah sempet nonton filmnya duluan, jadi gue tuh pas baca novelnya tuh gak berekspektasi kalau ceritanya tentu semirip filmnya, karena namanya juga film tuh ada adaptasi dari novelnya, pasti udah ada penyesuaian lah ya. Tapi gue tuh pengen, karena filmnya tuh menurut gue keren banget, gue tuh pengen membaca versi cetaknya. Versi bukunya nih sekeren apa sih? Apakah sekeren filmnya atau enggak? Jadi langsung aja kita ke reviewnya. Novel Aruna dan Lidahnya ini gue baca versi Gramedia digitalnya. Soalnya kenapa? Karena waktu itu kan kebetulan pas banget novelnya itu dibaca pas awal-awal corona outbreak di Indonesia, terus semua perusahaan tuh mewajibkan karyawannya untuk lebih baik bekerja dari rumah. Nah, karena di rumah kan bingung ya, sambil abis kerja mau ngapain gitu, akhirnya baca buku, karena kebetulan di rak buku-buku bacaan gue itu udah pada ludes, meskipun ada sih yang belum dibuka, tapi ya karena gue pengen buku baru ya, namanya orang baca buku tuh pasti ada buku yang belum dibuka, pengen lagi buku baru. Akhirnya gue coba untuk langganan Gramedia digital yang fiksinya aja berapa puluh ribu lah itu, dan hanya dengan beberapa puluh ribu itu kita bisa dapat banyak bacaan yang bisa kita baca selama masa subscription itu. Nah, kebetulan buku pertama yang pengen gue baca itu adalah Aruna dan Lidahnya ini. Karena tebalnya itu kan sekitar 428 halaman ya. Jadi kalau dibaca versi digital ya nggak terlalu capek lah. Karena kita cuma tinggal scroll-scroll layar di ponsel aja. Terus untuk versi Aruna dan Lidahnya yang gue baca ini adalah yang versi dari Palari Films. Bukan versi asli. Jadi ini versi movie tie-in ya. Yang ada gambar Dian Sastro, Oka Antara, Hana Al-Rashid, sama Nicholas Saputra. Terus di depannya itu ada tulisan sebuah testimoni dari William Wongso, pakar kuliner. Yang bunyinya, asik. Sebuah novel indah, manusiawi, rendah hati, indrawi, dan ditulis dengan cinta. Persembahan yang selayaknya dari pengarang buku panduan restoran independen pertama di Indonesia. Dan beberapa testimoni lain, seperti dari Yeni Kwok, jurnalis, terus dari Kompas yang bilang menggiurkan, penuh harmoni, menggairahkan. Terus ada dari selebriti chef dan tokoh kuliner legendaris Amerika yang bingung gue cara baca namanya gimana. Terus ada juga dari majalah Seni Rupa Saraswati, dari Dewi Ria Utari, penulis juga Margaret Cohen, Sean, penulis The Whispering Muse and Moonstone, The Boy Who Never Was, dan testimoni lainnya. Nah, di awal pembukaan novel ini, di prolognya, kita tuh bakal menemukan prolog yang unik. Kenapa? Kenapa gue bilang unik? Karena prolognya ini memang dituliskan lewat sudut pandang orang ketiga. Tapi sepanjang prolog yang ada subtitlenya Racau, kita nggak akan menemukan satu titik pun. Jadi ini tuh kayak paragraf panjang, panjang banget malah, sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 halaman, paragraf sampai 8 halaman, dan nggak ada titiknya. Jadi koma terus-terusan. Jadi di Racau ini tuh kayak menceritakan tentang Arunanya itu sendiri. Aruna yang umurnya 35 lah, yang dari namanya mungkin ada Indianya, mungkin juga tidak. Kalau dari wajahnya itu wayang, ya mungkin dia Jawa, atau ada Jawanya, atau mungkin Sunda, Bali. Terus dia nggak kurus, nggak gembrot juga. Terus dia kerja sebagai apa, dia sikapnya kayak gimana, dia punya teman-teman siapa, hobinya apa. Dan sepanjang 8 halaman itu benar-benar cuman ceracau si sudut pandang orang ketiga ini tentang Aruna. Nah, setelah melewati prolog, kita akan langsung disuguhkan sama bab, di mana si awal bab ini, nggak semua bab sih, tapi di salah satu, di beberapa bab itu, awalannya itu dicetak miring. Dan ini ternyata menggambarkan mimpi, kejadian yang dialami Aruna di dalam mimpi. Mimpinya tuh absurd-absurd gitu. Contoh di bab 1 tuh, dalam mimpiku dini hari itu, Koh Chopin mati ditembak saat ia sedang menuangkan kaldu ke semangkuk mie. Jadi, hampir sebagian besar mimpinya Aruna, di setiap babnya itu ada unsur makanan-makanannya gitulah. Dan mimpinya dia tuh aneh-aneh gitu. Nah, mungkin kalau yang udah pernah nonton filmnya, itu kan ada adegan-adegan di mana Dian Sastro itu lagi melakukan hal-hal absurd. Nah, itu tuh kayak gambaran mimpinya Aruna itu. Baru dia sadar, terbangun, dan paragraf yang semula dicetak miring kembali dicetak biasa. Saat memasuki dunia nyata gitu, bukan dunia mimpinya Aruna, sudut pandang pencerita itu kembali ke sudut pandang orang pertama alias Aruna sendiri. Dan itu di bab 1 tuh diawali dengan Aruna yang telat datang meeting. Dan dia tuh dengan sejuta pemikirannya menjelaskan bahwa dia tuh gak apaan sih meeting kayak gini, meeting terus, meeting ini itu. Atau dia sebut rapat kemitraan yang menurut dia tidak, gak ada juntrungannya lah. Tapi sebagai seorang konsultan alias ahli wabah, ya otomatis dia harus mendatangi setiap meeting yang gak ada ujungnya itu, ya hanya untuk mendengarkan cerocos para birokrat. Nah, itu salah satu sifat Aruna yang dia tuh kayak udah malas banget gitulah sebenarnya sama dunia birokrat ini. Tapi kebetulan dia kerja sebagai konsultan epidemiologi, maka dia mau gak mau harus mendengarkan di tempat dia dipekerjakan itu. Nah, jadi ceritanya diawali dengan Aruna yang harus menginvestigasi tentang flu unggas. Jadi kasus flu unggas yang terjadi kembali dan menyebabkan beberapa orang di beberapa daerah yang tersebar, jadi nggak terpusat. Jadi daerahnya itu ada di Madura, di Surabaya, di Pamekasan Madura ya, di Singkawang, di Aceh, di Medan, dan lain-lain. Jadi anehnya itu daerahnya nggak terpusat. Kenapa daerahnya tersebar dan orang-orang yang disinyalir mengidap flu unggas ini sakit, terus ada yang meninggal pula. Nah, oleh karena itu Aruna ditugaskan untuk menginvestigasi kasus tersebut. Nah, jadi selain dia memang harus kesana untuk menginvestigasi, karena hobinya adalah kuliner, ternyata Aruna sambil curi-curi keliling untuk cari kuliner khas di daerah itu. Dan dia ngajak Bono sama Nat, salah satu temennya yang bekerja sebagai kayak penulis gaya hidup di majalah-majalah ternama gitulah. Jadi saya juga kadang, gue juga mikirnya ini sebenarnya novelnya itu lebih ke novel konspirasi kah, politik, atau agak-agaknya sih malah kayak sedikit metropop ya. Jadi enak sih kalau buat riset dunia kerja yang kompleks, tapi pengen bikin metropop, terus dunia kerjanya kompleks, ya coba contoh Aruna dan Lidahnya aja. Meskipun ini mungkin nggak diklasifikasikan sebagai metropop. Nah, setelah dia, oh ya, jadi nggak cuma sama Bono sama Nat, ternyata Aruna juga harus berangkat sama Faris, seorang dokter hewan yang bekerja di lembaga yang sama dengan Aruna. Bedanya dia itu bukan kontraktor seperti Aruna, tapi mungkin kerjanya permanen. Jadi secara nasib keduanya ini udah beda. Si Aruna yang tiap akhir kontrak harus jadi pengangguran, sementara Faris yang dari lahir sampai sekarang dia bekerja mungkin posisi hidupnya lebih mudah daripada Aruna. Nah, mereka berempat akhirnya kuliner sekaligus investigasi kasus. Sepanjang novel, selain investigasi kasus flu unggas, mungkin yang bakalan banyak muncul itu memang pertanyaan mau makan di mana, atau ayo kita ke warung ini, enak banget loh. Dan semua wisata kuliner yang dilakukan oleh Aruna, Bono, Nat. Yang kasihan tuh, si Faris sepanjang novel tuh kayaknya cuma jadi kambing conge aja. Walau akhirnya dia bisa pelan-pelan bisa melebur dan ngobrol dengan yang lain. Memang ada beberapa hal sih yang beda dengan versi film. Tapi gue sih nggak ngerasa aneh ya, karena mungkin memang ya itu tadi, medium film dengan buku kan udah ada penyesuaian ya ketika jadi film. Dan keduanya itu menawarkan kenikmatan yang berbeda. Di novelnya, kita mungkin akan mendapati detail sosial yang lebih mendalam daripada versi film. Misalnya aja ketika Nat sama Aruna yang selalu bertanya tentang kuliner di kota yang mereka kunjungi itu ada sangkut pautnya nggak sih sama ritual budaya? Atau misalkan, kenapa sih kue keranjang itu di tahun baru Imlek harus begini? Kenapa sih di Madura itu kalau makan harus begini? Kenapa sih di Palembang itu ada makanan tuh disebut pempek, awalnya tuh pempek adaan tuh awalnya dari mana? Nah, itu ada cerita-ceritanya dan disangkut pautkan dengan budaya di daerah tersebut. Terus kalau biasanya di tiap-tiap kota tuh ada yang ikut nemenin mereka, mereka juga akan bantu untuk menjelaskan asal budaya dari makanan yang mereka santap itu. Jadi selain menurut gue ini agak-agak, ini bagus untuk riset Metropop tentang dunia kerja yang kompleks, menurut gue juga ini lebih ke novel etnografis kali ya, daripada sekadar kuliner atau cinta perawan tua bernama Aruna. Terus di novel ini menurut gue juga agak bernuansa feminis ya. Ya walaupun penggambarannya itu baru dari pertengahan ke belakang, jadi Aruna ini sering disebut-sebut sebagai perawan tua tapi bahagia. Dia tuh gak peduli kalau banyak orang menganggap dia perawan tua lah, ogah menikah lah, hidupnya bebas lah, hidupnya gak mikirin masa depan lah. Tapi ya Aruna sendiri bahagia dan bebas-bebas aja, suka-suka dia. Yang penting dia bisa makan makanan enak seumur hidupnya. Terus waktu mereka berkunjung ke Madura, ke Pamekasan itu, mereka juga sempat menyinggung-nyinggung tentang kasus seorang janda cantik yang terindikasi sakit karena flu unggas. Nah, di titik ini, nilai-nilai feminisme tuh kembali dibahas antara Aruna, Faris, Bono, dan Nat. Mungkin secara detailnya, teman-teman bisa coba baca sendiri di novelnya, di Aruna dan Lidahnya itu. Terus, sepanjang membaca, sampai Palembang, sampai Medan, itu gue masih seneng bacanya, masih nikmat lah. Tapi setelah kasus investigasinya mencapai Aceh, dan setelah ada konfrontasi sama Leon, salah satu teman Aruna di lembaga tempat dia dipekerjakan, gue tuh kayak menangkap kesan yang terlalu terburu-buru gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu kan menyenangkan banget ya. Tapi pas sampai di Aceh kok kayaknya endingnya atau plotnya itu jadi terlalu terburu-buru, seolah-olah kayak ingin segera diselesaikan gitu. Apalagi setelah si Leon ini kedapatan lagi memantau Aruna dan mikir kalau-kalau si Aruna nih kerjaannya nggak beres. Nah, apa aja sih hal-hal yang menurut gue itu terlalu diburu-buru? Yang pertama, tentang kejelasan kasus investigasi yang dikerjakan Aruna. Jadi sepanjang cerita kan Aruna menginvestigasi terus. Tapi menjelang ke belakang, si investigasinya ini kayak buntu. Nggak ada penyelesaian lah. Berbeda dengan versi filmnya ya, yang kita tahu sendiri selesai gitu. Apa yang terjadi kan silakan tonton ulang gitu. Nah, terus yang kedua, tentang berkurangnya cerita makan-makan Aruna sama Bono dan Nat termasuk Faris. Karena gue nggak tahu ya, si Aruna ini mungkin apalagi nggak happy ketika di Aceh sampai kota-kota berikutnya setelah Aceh itu. Karena pikirannya tuh kayak lagi melanglang buana ke tempat lain. Mungkin ke Leon gitu. Kan di sini diceritain kalau Leon tuh ditaksir juga sama dia gitu kan. Selain Faris mungkin. Terus yang ketiga, rasanya kayak letupan rasa cinta atau mungkin sedikit ditambah nafsu asa antara Aruna dan Faris tuh kayak diburu-buru banget. Dan titik mulanya tuh ya dari kasus di Aceh ini. Nah, di beberapa kali juga disebutin kalau mungkin Faris itu ikut investigasi hanya karena Aruna. Tapi kok pas di awal novel, di pertengahan menuju konflik, kenapa hal tersebut nggak ditunjukin gitu, nggak disebutin. Malah Aruna cuman terus-terusan cerita kalau si Faris ini sukanya tebar pesona ke cewek lain. Jadi gue tuh nggak menemukan tentang statement Faris yang bilang dia gue itu nggak brengsek kayak cowok-cowok lain. Nah, itu tuh malah nggak gue temuin. Padahal di menuju akhir tuh dia pernah sempat menyebutkan itu ke Aruna, gue itu nggak brengsek gitu. Jadi apakah benar Faris itu brengsek atau enggak? Nah, gue nggak bisa jawab nih. Tapi ya dari semua hal yang menurut gue asik di awal, terus terburu-buru di akhir, ya pada akhirnya gue juga berhasil menyelesaikan novel setebal 428 halaman ini, hanya untuk mendapatkan penutup dari seluruh perjalanan Aruna. Nggak tahu kenapa, akhirnya endingnya itu menurut gue kurang klimaks lah ya, kurang memuaskan gitu. Jadi mungkin ini hanya soal selera, kayak selera kita sama makanan. Tapi sepanjang novel tuh yang awalnya gue dibuat, aduh sampai lapar banget, sampai kepingin banget makan ini, di akhir tuh bener-bener udah enek dan nggak pengen makan apa-apa lagi. Mungkin perasaannya kayak gitulah ya. Jadi gue cuma bisa bilang penutupnya, mungkin dari 5 bintang, cuma 4,5 yang bisa gue kasih ke Aruna dan Lidahnya. Enggak senikmat ketika gue nonton film versi Edwin. Dan sebenarnya gue mau kasih 4 bintang aja, cuman karena gue seneng sama percakapannya Nat yang berisi banget, yang dia tuh kesannya pintar banget, suka baca, jenius banget. Jadi gue kasih 1/2 buat Nat. Kira-kira gitu sih mungkin review gue soal Aruna dan Lidahnya oleh Laksmi Pamuncak yang gue baca dari Gramedia Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan episode pertama podcast Ayu Baca-Baca. Buat teman-teman yang mungkin mau kasih saran, tips, atau bacaan lain yang menarik untuk gue review, langsung aja kirimkan email ke hello@ayulirang.com atau kirim DM ke Instagram di @ayulirang. Nah, jangan lupa untuk ikuti terus perkembangan ulasan buku yang gue baca di hari-hari yang gak tentu. Jadi, sampai ketemu lagi ya. Bye!